Κυρία Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου. Κύριε Δελατόλα, καλημέρα στους ακροατές σας.
Καλή εβδομάδα. Επίσης. Να αρχίσουμε από αυτό που λέγαμε πριν με τον Νίκο για την πρόσκληση του Τραμπ, τουλάχιστον μέχρι τώρα αυτή ισχύει, σε χώρες του ΝΑΤΟ, και είπε ότι είναι 6-7 με τις οποίες κουβεντιάζει, να σταλούν δυνάμεις για να προστατεύσουν τη διέλευση στα στενά του Ορμούζ. Και προφανώς και ίσως αφορά και την κυβέρνηση τη δική μας. Πώς τοποθετήσετε σε αυτό εσείς ως κόμμα ή ως πρόσωπο, κυρία Αποστολάκη?
Κοιτάξτε κύριε Δελατόλα, εμείς έχουμε πει από την πρώτη στιγμή ότι δεν θα πρέπει η Ελλάδα σε καμία περίπτωση να εμπλακεί σε αυτή τη σύραξη. Μια σύραξη που δεν έχει κανένα στοιχείο νομιμότητας και νομιμοποίησης, καθώς έχει παρακαμφθεί το Συμβούλιο Ασφαλείας. Και καθώς είδαμε ότι και στο εσωτερικό της Αμερικής κάποιες προσπάθειες οι οποίες επιχειρήθηκαν ούτως ώστε να εμπλακεί το Κογκρέσο σε αυτές τις αποφάσεις παρακάμφθηκαν και αποτράπηκαν από την πρώτη στιγμή από ορισμένους ρεπουμπλικάνους βουλευτές και ουσιαστές πολύ κοντά στον πρόεδρο Τραμπ. Άρα αυτή η απόφαση είναι για μας κυρίαρχη, δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο να αποστεί κανείς από αυτό και νομίζω ότι είναι καθαρό.
Βέβαια και το όχι έχει κάποιες συνέπειες. Όταν μια χώρα σαν τη δική μας έχει μάλιστα προβλήματα με τους γείτονες, φαντάζομαι ότι και ένα όχι στο Τραμπ μπορεί να έχει κάποιες συνέπειες στο μέλλον. Θέλω να πω, είναι μια δύσκολη απόφαση.
Κοιτάξτε, ασφαλώς είναι μια δύσκολη απόφαση. Όμως ξέρετε, πιστεύω πολύ ότι η υποταγή δεν εξασφαλίζει την ασφάλεια.
Προτιμότερο θα ήταν το όχι να είναι πανευρωπαϊκό και όχι ελληνικό.
Ασφαλώς, αλλά δεν νομίζω ότι είναι πανευρωπαϊκό το ναι. Και δεν
σωστά, η Γερμανία,
είναι η Ελλάδα μια εξαίρεση.
Η Γερμανία ήδη είπε όχι.
Άρα θα έπρεπε η Ελλάδα να κινηθεί σε μια προσπάθεια και με την ιδιότητά της. Έχει ένα αυξημένο ρόλο ήδη η Ελλάδα αυτή την περίοδο, κύριε Χατζηνικολάου. Είναι μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Και θα έπρεπε να πάρει όλες εκείνες τις πολιτικές και διπλωματικές πρωτοβουλίες, ούτως ώστε και η Ευρώπη να μπορούσε επιτέλους να έχει μια ενιαία φωνή που να μην εξαρτάται από τις εθνικές μικροσκοπιμότητες, αλλά να δει τη μεγάλη εικόνα, η οποία μεγάλη εικόνα είναι εξαιρετικά ανησυχητική, όχι μόνο για το ρόλο της Ευρώπης, αλλά για το ρόλο της παγκόσμιας ασφάλειας. Νομίζω λοιπόν ότι εκεί θα έπρεπε να δείξουμε έτσι αυτή τη στιγμή μια μεγάλη κινητικότητα.
Είπαμε πριν με τον Αντώνη Δελατόλα ότι μια τέτοια απόφαση ούτως ή άλλως θα έπρεπε να είναι προϊόν εθνικής συνένεσης και επομένως να συζητηθεί και με τα άλλα κόμματα. Και μια ακροάτρια εδώ, η Σόφη Μαραγκίδου, τακτική μας και αγαπημένη ακροάτρια, γράφει ότι αυτή είναι απόφαση που κανονικά δεν πρέπει να ερωτηθούν μόνο τα άλλα κόμματα, αλλά ίσως και ο ελληνικός λαός.
Εντάξει, αντιλαμβάνομαι αυτή την ευαισθησία της ακροάτριας.
Ναι, ασφαλώς, γιατί είναι ο φόβος του πολέμου και της εμπλοκής.
Ασφαλώς. Εδώ κοιτάξτε, όλη η μεταπολεμική αρχιτεκτονική της ασφάλειας και της συλλογικής δράσης έχει ανατραπεί. Ο πρόεδρος Τραμπ αποφάσισε μία σύραξη, μία επιθετική ενέργεια, χωρίς κανέναν από τους παραδοσιακούς συμμάχους του. Ο μόνος του σύμμαχος είναι ο κύριος Νετανιάχου. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι πάμε σε μια άλλη περίοδο και αυτή η άλλη περίοδος χρειάζεται μια άλλη στρατηγική για να την αντιμετωπίσει κανείς.
Τώρα, όταν η ελληνική κυβέρνηση ορθώς κατέβασε στην Κύπρο τις φρεγάτες και τα αεροπλάνα, τα μαχητικά, ως προστασία από απειλή λόγω του πολέμου της Κύπρου, είχαμε σχολιάσει με τον Νίκο ότι αυτό θα προκαλούσε έτσι κι αλλιώς, δεν ήταν και καμιά μεγάλη προφητεία, την αντίδραση της Τουρκίας και στο επίπεδο του κατεχόμενου κομματιού της Κύπρου, αλλά και ευρύτερα. Και βλέπουμε τώρα ότι αντιδρά ακόμα και στην δυνατότητα που έχουμε στο δικό μας έδαφος να βάλουμε οπλικά συστήματα, μάλιστα για να προστατεύσουμε, όπως μας ζητήθηκε, και την Βουλγαρία από ένα δεχόμενο κίνδυνο. Πώς το σχολιάζετε αυτό εσείς, πώς το βλέπετε?
Μα κοιτάξτε, ο αναθεωρητισμός της Τουρκίας δεν είναι κάτι καινούριο. θα σας έλεγα ότι αυτή η αβασάνιστη αισιοδοξία γύρω από το περιβόητο αφήγημα των ήρεμων νερών είναι μάλλον αναντίστοιχη με την πραγματικότητα. Είναι δεδομένος ο αναθεωρητισμός. Σας θυμίζω ότι την πόντιση του καλωδίου στην Κάσο η Ελλάδα υπαναχώρησε από κυριαρχικά δικαιώματα. Άρα είναι δεδομένη ποια είναι η στάση της Τουρκίας, η οποία το αν κλιμακώνεται ή αν βρίσκεται σε κάποια στασιακή ύφεση δεν έχει να κάνει ούτε με το σεβασμό του διεθνούς δικαίου, ούτε με τη στάση της απέναντι στο διεθνές status quo και την διεθνή νομιμότητα. Άρα είναι, εμάς τουλάχιστον αυτό δεν μας εκπλήττει. Είναι μέσα στη λογική με την οποία βλέπουμε την εξωτερική πολιτική της Τουρκίας να ξεδιπλώνεται. Από την άλλη πλευρά, και η Τουρκία έχει, να ξέρετε, ανοιχτά μέτωπα. Έτσι δεν είναι, όταν υπάρχουν όλες αυτές οι ενδεχόμενοι σχεδιασμοί για τη χρησιμοποίηση των Κούρδων του Ιράν και του Ιράκ, όταν οι προθέσεις της σε σχέση με τα F-35 ή την αναθεώρηση την αναβάθμιση των F-16 εξαρτώνται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι και αυτή σε μια μέγενη αυτή τη στιγμή. Και όλα αυτά πρέπει να τα συνυπολογίζει κανείς στη στρατηγική του, η οποία επιμένω ότι η στρατηγική του κατευνασμού δεν αποδίδει. Η υποταγή δεν διασφαλίζει ασφάλεια στους λαούς και στα έθνη. Πόσο μάλλον στη σημερινή περίοδο που πάει το διεθνές δίκαιο να υποκατασταθεί από μια συναλλακτική αντίληψη της πολιτικής. Και όποιος δεν το αναγνωρίζει αυτό και θεωρεί ότι μια λογική κατευνασμού και υποταγής εξασφαλίζει τα ζητήματα ασφάλειας, νομίζω ότι δεν αξιολογεί σωστά τα νέα δεδομένα.
Κυρία Αποστολάκη, πάμε στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ που είναι πρώτον πυλών. Να σας ρωτήσω καταρχήν αν συμφωνείτε με τη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου, με την έννοια ιδίως ότι σε μια περίοδο προσυνεδριακού διαλόγου όπως είναι αυτή θα ανέμενε κανείς να γίνονται ανεκτές οι απόψεις, όσο ενοχλητικές κι αν είναι, για την ηγεσία του κόμματος ή για την ηγετική του ομάδα.
Κύριε Χατζηνικολάου, καταλαβαίνω απολύτως γιατί θέτετε την ερώτηση, αλλά λίγες μέρες ακριβώς πριν το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, όπως επισημαίνετε, η δική μου ευθύνη είναι να συμβάλλω ώστε να παρουσιαστεί μια πιστική πρόταση για τη χώρα και όχι να τροφοδοτώ μια συζήτηση για τα ισοκομματικά του ΠΑΣΟΚ και για πρόσωπα. Η ευθύνη μου είναι να μην επιτρέψω.
Την τροφοδότησε η διαγραφή αυτή τη συζήτηση.
Ναι, αλλά δεν θέλω να την τροφοδοτήσω εγώ. Η ευθύνη μου είναι να μην επιτρέψω να μετατοπίζεται το κέντρο βάρους από τα σοβαρά, ποια είναι τα σοβαρά και τα μεγάλα, η εσχοκέρδεια για παράδειγμα, που δεν έχει καμία σχέση με τον πόλεμο, οι αποκαλύψεις με βάση τις οποίες η κυβέρνηση, δηλαδή ο πρωθυπουργός, ήταν ο πελάτης που παρήγγειλε το Predator, και να μετατοπίσω κι εγώ με την σημερινή μου τοποθέτηση το κέντρο βάρους στα ισοκομματικά του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή θέλω να πω η συνέχιση της συζήτησης. Μα ακριβώς γι' αυτό, ακριβώς γι' αυτό, προσέξτε.
Εμείς ρωτάμε και εσείς απαντάτε ή δεν απαντάτε.
Βεβαίως. Η συνέχιση της συζήτησης για τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, του οποίου απόφαση να παραδώσει την έδρα είναι τιμητική για τον ίδιο, είναι αναντίστοιχη με τα προβλήματα και τις ανάγκες των συμπολιτών μας. Και ευνοεί την κυβέρνηση ώστε να συνεχίζει ανενόχλητη την καθεστωτική της διακυβέρνηση.
Άρα, πάμε τότε λοιπόν σε μία
αναφορά. Έχω χρέος όχι να διευκολύνω την κυβέρνηση, αλλά να κάνω ό,τι μπορώ για να επικεντρώσω στην πραγματική ατζέντα που είναι δύσκολη για την κυβέρνηση, δυσχερής και απασχολεί την κοινωνία.
Πάμε λοιπόν στην ατζέντα. Ένας από τους λόγους εκτιμούμε εμείς της διαγραφής του είναι επειδή είπε ότι ο κ. Κωνσταντινόπουλος, αλλά ας φύγουμε από τον κ. Κωνσταντινόπουλο. Υπάρχει ένας στόχος εκλογικός του ΠΑΣΟΚ που διατυπώνει ο πρόεδρος με έναν τρόπο πιο ήπιο όλα τα στελέχη, όχι τόσο φανατικά, ότι μία ψήφο πάνω από τη Νέα Δημοκρατία. Και λέμε ότι αυτός δεν είναι ένας εφικτός εκλογικός στόχος. Αφήστε τις άκρες δημοσκοπήσεις, από την αίσθηση που έχουμε ως δημοσιογράφοι, δεν είμαστε χθεσινοί. Αυτός ο στόχος δεν πρέπει να επαναδιατυπωθεί με έναν τρόπο, ούτως ώστε να είναι εφικτός, ούτως ώστε τα στελέχη και τα μέλη του κόμματος να αποσέτουν τις κάλπες με κάτι το οποίο φαντάζει πιο εφικτό από αυτό το που θα περάσουμε ξαφνικά οι κοσμονάδες μπροστά, 15, 16 πόσους. Εκτός αν δεν μπορείτε, δεν έχετε αφήγημα να βρείτε κάτι άλλο. Και αυτό εγώ το δέχομαι.
Η άποψή μου είναι ότι ο στόχος είναι σωστός. Από την δεύτερη θέση δεν μπορείς να αλλάξεις την μοίρα μιας χώρας. ούτε τις ζωές των ανθρώπων να τις βελτιώσεις, επειδή θα είσαι αξιωματική αντιπολίτευση. Άρα, ο στόχος του ΠΑΣΟΚ, που δεν μπορεί να συμβιβαστεί με την αλλίωση της ταυτότητάς του. Το ΠΑΣΟΚ, ξέρετε, δεν είναι ένα μικρό μεταρρυθμιστικό κόμμα. Το ΠΑΣΟΚ είναι μια μεγάλη παράταξη που αγωνίζεται μετά τη δραματική περιπέτεια της χρεοκοπίας εκλογικά σε απόλυτους αριθμούς να ξανασυναντηθεί με μεγάλες μάζες. Αλλά η ταυτότητά μας ως μεγάλη παράταξη δεν έχει αλλοιωθεί. Εγώ τουλάχιστον αυτό το ΠΑΣΟΚ υπηρετώ. Δεν υπηρετώ ένα μικρό μεταρρυθμιστικό κόμμα που θα έρθει με τον Α ή με τον Β να συνεισφέρει ώστε να πάρει 5 υπουργεία. Ο στόχος λοιπόν είναι σωστός. Φαίνεται αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά ότι απέχουμε από το να τα καταφέρουμε. Άρα η δική μου συμβολή και η δική μου άποψη σε αυτή τη διαπίστωση, γιατί προφανώς έχω επίγνωση του που βρισκόμαστε, είναι ότι πρέπει να δουλέψουμε πολύ περισσότερο, ενδεχομένως να δώσουμε μια διαφορετική προτεραιότητα σε 5 προτεραιότητες που το πρόγραμμα μας θέτει. Πάντως σε αυτό το πλαίσιο να δουλέψουμε πολύ περισσότερο για να τα καταφέρουμε. Όχι να αλλάξουμε το στόχο και να πούμε δεν τα καταφέρνουμε οπότε. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει χρόνος. Ξέρετε, πιστεύω τον Πρωθυπουργό που λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, άρα έχουμε έναν ολόκληρο χρόνο. Και ασφαλώς αυτόν τον ολόκληρο χρόνο πιστεύω ότι εάν όλοι δουλέψουμε πολύ συστηματικά, πολύ σοβαρά, αν βρεθούμε στον κόσμο και το νιώσουμε να καταλάβει ότι η πραγματική ατζέντα που τον απασχολεί είναι η δική μας ατζέντα, τότε έχουμε ελπίδες να θρήσουμε δυνάμεις.
Κύριε Αποστολάκη, είδαμε ότι πήγε αρκετός κόσμος δεδομένου των συνθηκών και της εσωκομματικής γκρίνιας, αν και το ΠΑΣΟΚ αυτά τα έχει ξαναζήσει και τα εσωκομματικά μαχαιρώματα. Μάλιστα να πω στους ακροατές ότι εμείς από το ρεπορτάζ ξέρουμε μια φράση που το ΠΑΣΟΚ την έβαλε στη δημόσια συζήτηση και την κομματική συζήτηση. Θα σας πω όμως το εξής, ότι υπάρχει κάποια ελπίδα να πάτε κάπως καλύτερα, γιατί ας πούμε και στις εσωκομματικές εκλογές του 2021 πήγανε 300.000 άνθρωποι. Τον πρόεδρο τον ψήφισαν το 24 270 και είναι στα ποσοστά που είναι σήμερα. Υπάρχει μια πιθανότητα αυτός ο κόσμος να ενεργοποιηθεί και στην κάλπη να έχει καλύτερο αποτύπωμα από αυτό που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις.
Κοιτάξτε, αυτό είναι το στοίχημα. Τα πράγματα είναι όπως τα λέτε. Εγώ χτες περίμενα μια μισή ώρα, κύριε Δελατόλα, και ξεπάγιασα μάλιστα, γιατί πήγα αργά το απόγευμα και ήμουνα μαζί με καμιά εκατοστή ανθρώπους στην ουρά για μια μισή ώρα μετά τις 6.30 και αφού είχε δοθεί παράταση μέχρι τις 8. Και αυτό είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο το μήνυμα. Το θέμα είναι να μην μένουμε εκεί. Δηλαδή να μην εξαντλείται σε μια εσωκομματική διαδικασία αυτή η ελπίδα, αυτή η μαζικότητα, αλλά αυτή να μετασχηματίζεται σε αυτό που έχει και τη μεγαλύτερη αξία, στην εθνική κάλπη. Όπως σας είπα, πιστεύω ότι αυτός ο ολόκληρος χρόνος που έχουμε μπροστά μας είναι ένα πολύ επαρκές χρονικό διάστημα για μια ανατροπή, γιατί αν εξαιρέσετε αυτή τη στιγμή μια συγκυρία που είναι η ολέθρια συγκυρία του πολέμου, η οποία, ξέρετε, παγκοσμίως συσπυρώνει τον κόσμο γύρω από τις κυβερνήσεις του μέσα από ένα διάχυτο αίσθημα ανασφάλειας που πυροδοτεί αυτή η μαύρη στιγμή. Η κυβέρνηση έχει μεγάλα προβλήματα αξιοπιστίας, μεγάλα προβλήματα που αφορούν το ότι οδηγεί τους ανθρώπους σε φτωχοποίηση στις 20 με 25 του μηνός. Οι άνθρωποι δεν έχουν για να πληρώσουν τα φροντιστήρια των παιδιών τους ή για βασικές ανάγκες. Και αυτά τα προβλήματα δεν μπορούν να κρυφτούν άλλο πίσω. Πέρα, δεν θα αφήσω δε και τα ζητήματα δημοκρατίας, γιατί μπορεί να λέμε ότι οι εκλογές κρίνονται στην οικονομία και στην τσέπη, αλλά πλέον αυτή η δυσόδης κατάσταση έχει αποκτήσει χαρακτηριστικά που την καθιστούν αφόρητη, ακόμη και την ανυποψίωση.
Πού την αναπώ ακριβώς?
Αναφέρομαι στις αποκαλύψεις γύρω από το Predator, με βάση την οποία ήταν αχυράνθρωποι και είπαν ότι τους είχαν δώσει τις ερωτήσεις που θα τους ρωτήσουν και τους είχαν διαβεβαιώσει να μην ανησυχούν όσο θα είναι η Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση. Αναφέρομαι από τις πρόσφατες αποκαλύψεις που η ίδια η κυβέρνηση έδωσε στη δημοσιότητα, με βάση τις οποίες ο κ. Βορύδης από τον Ιούλιο του 20 είχε ενημερωθεί για την ενεξελίξη απάτη στην Κρήτη και του είχαν προταθεί λύσεις για να σταματήσει αυτό το πάρτι, τις οποίες προφανώς αγνόησε. Αναφέρομαι επίσης στις αποκαλύψεις που καθημερινά συνάδελφοί σας φέρνουν στο φως της δημοσιότητας σε σχέση με το πάρτι των απευθείας αναθέσεων και των συμβούλων, των εταιριών συμβούλων με τα δισεκατομμύρια ευρώ αμοιβές, εκεί που προφανώς πολλές φορές δεν χρειάζονται ούτε καν σύμβουλοι. Άρα αυτό πλέον είναι σχεδόν αφόρητο και βεβαίως αφορά τα δημόσια οικονομικά. Για το ότι που θα βρεθούν τα χρήματα καμιά φορά, αν σκεφτεί κανείς, αυτού του είδους τη σπατάλη, γιατί η διαφθορά και σκοτώνει και επιβαρύνει τη δημόσια οικονομία.
Μάλιστα.
Ευχαριστούμε θερμά την Μιλένα Αποστολάκη, τη βουλευτή και πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του κόμματος. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ.